Dæmi Páll Magnússon svarar andsvari í öðru sinni.
Frú forseti, ég gleymdi nú kannski einni spurningu sem beint var til mín hér áðan í fyrra andsvari. Það að segja hver væri þá ávinningurinn af því? Af hverju er þetta lagt fram og hver væri ávinningur? Ég held að það felist nú talsverður ávinningur í því að minnka umsvif ríkisins að þessu leiti. Ég hef eiginlega sömu skoðun á þessu einkaleyfi ríkisins til áfengisölu eins og þeirri staðreynd að ríkið að selja Victoria Secret undirföt upp á Keflavíkurflugvelli. Það ætti hvorugt að vera á hlutverki ríkisins, smásala af þessu tagi. Og nei, ég man eftir þessu sem nefnt var að unga fólkið hefði áhyggjur af því að vera ekki lengur gjaldgengt í þessum verslunum. Mér finnst þetta bara mörg þessi sjónarmið, þau eru víkjandi í þessari umræðu. Mér finnst aðrir og meiri og mikilvægari hagsmunir eða velferðarmál eða lýðheilsumál vera undirlíkjandi þannig að aukaatriði, ég lít eiginlega á það sem aukaatriði sem ráða ekki afstöðu minni í málum.